Ful rad se pogovarjam o marketingu z ljudmi, ki ne delajo v marketingu in nekako nimajo vpogleda v to marketinško teorijo, ali kako ne rečem. Zato, da slišim, kaj, kako oni razmišljajo, kako oni vidijo ene stvari, ker konec koncev so oni tisti potrošniki. Oni so pol tisti, ki nekako ne vede, glasujejo o temu, kateri, recimo, marketinški split test bo performiral boljše, in tako naprej. Oni so tisti, ki na koncu povejo, kako dobro smo mi opravili svoje delo. Ne? Zato je mi je ful koristno, da slišim od njih reakcijo, ki mi bo na koncu dala neki odgovor, ali razmišljam v pravo smer ali ne. In ostal mi je v spominu en pogovor, ko smo se pogovarjali o influencerjih in influencerkah. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Ker je to moj podcast, si jemljem pravico, da govorim o vsem, o čemer želim. In med take teme spada tudi to, o čemer bom danes govoril. Influencerji vemo, lahko vidimo, če odpremo, ne vem, Slovenske novice ali pa na Facebooku pod kjerokoli objavo od Slovenskih novic, ki govorijo o znani slovenski influencerki, bomo lahko videli samo neke hate komentarje. No, iz tega lahko sklepamo nekako, da niso ravno najbolj priljubljeni, sploh med to neko splošno populacijo. O njih imajo zapovedati samo te najslabše stvari, kako oni nič ne delajo, kako se oni samo potujejo okoli pa se slikarijo, da so lenuhi, da so ne vem kaj vse. No, jaz se pa s tem maksimalno ne strinjam. Maksimalno se ne strinjam, zdi se mi, da je to ena velika fovšarija zadaj. Res je, da influencerji načeloma res ne hodijo v službo, tisti, ki so večji, in da pač zgleda na koncu, ko pogledaš njihov Instagram, pač pogledaš in vidiš, da dejansko uživajo cele dneve, ne? No, ampak v resnici ni tako. Pač oni neko svoje delo opravljajo, morajo neko content kreirati in tako naprej. Content je važen, tudi če Glaj je imel eno tako zanimivo stvar pred nekaj meseci v svojem storyju, ko se nad eno influencerko spravo, kako je ona mogla skrbeti za svoj content, pa se z tega norčeval. Ampak, če pomislimo tako realno, mi, ki delamo v marketingu, se zavedamo, da influencerji imajo eno ful pomembno funkcijo. Oni nudijo neko storitev, kot nekega posredništva med potrošnikom pa med ponudnikom. In so blazno pomembni. Če so kvalitetni, pomeni, da imajo neke kvalitetne followerje, da imajo originalni content, pa da niso fake influencerji, potem lahko za podjetje prinesejo ful dosti plusa. In če prinesejo dosti plusa, si zaslužijo tudi dobro plačilo. In zdaj biti nekomu fauš, zato ker dela dobro in ga podjetja dobro plačujejo za to njegovo storitev, je pač zelo neumno, ne? Je ena velika fovšarija. Seveda je težko priznati nekomu, da mu gre dobro, če ne rabi hoditi v službo, pa lepo zasluži in vse to. Je težko, ne? Ti se matraš, ti se moraš v pisarni, voziti se moraš 1 uro po Celovški, da prideš iz centra do roba Ljubljane in tako naprej. Seveda, pol pa vidiš enega influencera, ki daje na story, kako se ima fino cele dneve. Težko je to priznati, ne? Ampak tako je, pač treba biti pošten, pa treba biti realen. Je tudi res, da niso vsi influencerji taki. Eni so fake, eni delajo slab content, eni kopirajo, eni niso to, kar se predstavljajo, da so in tako naprej. Ampak, če kaj govorim za tiste, ki so dobronamerni influencerji, dobronamerni, pomeni, se trudijo neki svoj originalni content, predstavljajo sebe taki, kot so, promovirajo izdelke, v katere mogoče res verjamejo, ali pa probajo biti objektivni do teh izdelkov in tako naprej. Te so influencerji, ki jih jaz blazno spoštujem, pa blazno cenim njihovo delo. Res je, da so v vsaki stvari dobri in slabi. Ta so tudi dobri influencerji, tisti pošteni, resnični influencerji, pa tudi tisti, ki so fake, pa slabi, pa verjetno obstaja še kup enih pridevnikov, ki jih lahko dodamo njim. No, to govorim za tiste ta dobronamerne, poštene influencerje. Tistih drugih ne bi komentiral v tej epizodi. In recimo, ko sem bil v Ameriki, na zadnji konferenci v Orlandu, ki je bila res bomba, pa bom šel letos še enkrat, je bilo eno predavanje, kjer je bila ena punca, oziroma ženska, ki je bila lastnica več podjetij, nekih več, bi rekel, seven-figure e-commerce podjetij in razlagala o tem, kako ona pri vseh svojih podjetjih nekako ne oglašuje preko paid advertising, ne oglašuje torej preko Facebooka, preko Googlea, mogoče minimalno že, ampak tako primarni traffic source so pa vedno influenceri. In mi je bilo ful zanimivo to, torej toliko ljudi hejta te influencere, po drugi strani pa influenceri tako znajo biti res, res koristni. In imajo res dober, če tako pogledamo, imajo ful dober, dobro storitev za ponuditi in če oni za svojo storitvijo pomagajo podjetju zrast, potem so apsolutni vredni spoštovanja, ne pa, da se jih kritizira, pa nekak zasmehuje in tako naprej. Pa ko pogledam, recimo, svoje nekupovalne te izkušnje iz preteklosti, marsikdaj sem kako stvar kupil samo zaradi tega, ker jo je kak influencer, ki sem mu zaupal, priporočal. Zato ker, če nekdo drug o nekem podjetju, nekem izdelku pove nekaj lepega, človek to nekako podzavestno dosti bolj verjame, kot pa če posluša neko samo hvalo. Ker vsakdo se pač dan danes nekako hvali sam, kar je pač nujno potrebno, brez tega ne gre, takrat pa drugače. Ampak takoj, kot te pa nekdo drug pohvali, pa če je ta pohvala pristna ali pa priporočilo pristno, pa pač človek temu dosti bolj verjame. In zato je to sodelovanje z influencerji na ta način, z nekimi pristnimi influencerji, ima blazno dober ROI. En konkreten izdelek, ki ga imam v mislih, ki sem ga jaz prvič začel kupovati influencerke za to supplement firmo. In jaz sem ta izdelek potem po prvem nakupu kupil še vsaj 10-krat v vrednosti nekaj 100 evrov. In zdaj potem, ko tako pomisliš, veliko vprašanje je, če bi jaz tisti moj prvi nakup opravo, če ne bi bilo tega priporočila za strani te zdravnice, torej te influencerke, da poenostavimo. Če bi pri tistem, v času tistega prvega trenutka oni samo oglaševali in imeli neki Facebook oglas, ki bi bila neka samohvala, mogoče, možno, čisto realno možno, da bi me prepričali, ampak kaj pa, če me ne bi? Bi pa zgubili vseh teh, rečemo, 10 plus nakupov v vrednosti nekaj 100 evrov. Ne? In zdaj, če sem jaz en, tak posameznik jih je verjetno še več in potem vidiš, da bi kup enih strank z visokim LTV-em mogoče zgubili. In na koncu je to kar velika številka. Tudi, samo tako za razmislek. Tako da ja, rajško, da hejtamo, dejmo rajš podpirati drug drugega, bo več dobrega iz tega nastalo. In to je to za to epizodo. V naslednji ti povem, kaj je tisto, kar pripravljam, kaj je tisto, kar bo že kmalo odprto za prijave in kaj najboljše bo čist brezplačno. Kar je mogoče malo predobro, da je bilo res, mogoče bi moral računati na 100 evrov. Mogoče si še premislim, ampak ja, o tem več v naslednji epizodi. Kot vedno, te vabim, da se subscribeš na podcast in se poslušava v naslednji epizodi. Čau.